Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Ni godinu dana od formiranja komisije za istragu napada na novinare u Crnoj Gori nema pomaka. Predsjednik ovog tela Nikola Marković kaže da su ih nadležne institucije najprije opstruirale.
U kratkom periodu zatrpani kojekakvom dokumentacijom, gdje dobar dio nje uopšte nije suštinski.
Može li se odluka Evropske centralne banke o upumpavanju milijardi evra na tržište eurozone odraziti na snižavanje kamata na kredite država regije? Ekonomista Boško Živković.
Sve zemlje Zapadnog Balkana imaju visoke vrednosti nenaplativih u odnosu na ukupne kredite i čini mi se da bi bio dobar potez da se nešto učini sa tim.
O mukama malih preduzetnika u Bosni i Hercegovini Aleksandra Petrović, vlasnica radnje za šivenje odeće. Aleksandra Petrović, vlasnica firme za šivenje odeće.
Problem je da vi uložite taj novac sad velik u objekat i plus znači imate masu toga što treba da platite odmah, što vam naravno odmah usporava dalju izgradnju.
Poslušajte i kako se 19-godišnji Italijan Tobias Colangeli adaptirao na školu u Gornjem Milanovcu, gdje je ostao duže nego što je to predvideo međunarodni program Interkultura.
Srbija nije naša zemlja i ko Srbi su dobri narod.
Jezik je naučio kroz druženje, gledajući televiziju.
Zato što vi ovdje imate li sve emisije ko su na originalni jezik. Ima prevod, to bio je vrlo bitno za mene.
Repriziramo i tematski blok pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o istrazi napada na novinare u Crnoj Gori. Prošlo je godinu dana od osnivanja komisije koja je to trebalo da utvrdi. Međutim, opšti utisak da su njeni učinci mršavi jer su ključni slučajevi nasilja nad poslanicima javne reči ostali nerasvetljeni, a istrage uglavnom tapkaju u mestu zbog opstrukcije nadležnih. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Kada je u februaru prošle godine formirana komisija čiji je posao trebalo da bude da prati postupanje nadležnih u istragama prijetnje ubistava i napada na novinare i redakcije pojedinih crnogorskih glasila, mnogi su se ponadali da će javnost konačno dobiti prave odgovore i nove informacije o napadima o kojima se istrage godinama nijesu pomjerile sa mrtve tačke. No godinu kasnije optimista je sve manje, pogotovo u samoj komisiji. Predsjednik tog tijela Nikola Marković saopštio je da se komisija suočava s opstrukcijom izvršne vlasti i nedostatkom političke volje da se napadi rasvijetle, kao i sa institucionalnom opstrukcijom koja se ogleda u tome da je tom tijelu onemogućen pristup relevantnim podacima i dokumentaciji.
Prvo smo morali mjesecima da apelujemo da uopće dobijemo dokumentaciju, a onda sada počinjemo da bivamo u kratkom periodu zatrpani kojekakvom dokumentacijom, gdje dobar dio nje uopće nije suštinski i ne odražava stvarno stanje kada su u pitanju učinci državnih organa po pitanju istraga o napadima na naše kolege. Nakon detaljne analize tih dokumenata moći ćemo sa sigurnošću da govorimo šta je u pitanju. Da li se radi o nesposobnosti ili državnih organa, odnosno nedostatku kapaciteta ili neka vrsta opstrukcije.
U Komisiji za praćenje istraga napada na novinare većina članova, njih šest, predstavljaju državu, odnosno tužilaštvo, policiju i Agenciju za nacionalnu bezbjednost, dok su pet preostalih iz medija i NVO sektora i ovi drugi vrlo često moraju da izdvoje mišljenje o nekom pitanju jer nema zajedničkog stava. Za razliku od Crnogorske komisije, u Srbiji u tom tijelu po ocjeni predsjednika Verana Matića, koji je nedavno boravio u Podgorici, postoji veliko povjerenje među svim članovima, što je i dovelo do ponovnog otvaranja starih istraga o napadima na novinare u Srbiji, ali i konkretnih rezultata. No nije samo razlika u stepenu međusobnog povjerenja, nego i u većim ingerencijama koje komisija u Srbiji ima, a ona u Crnoj Gori nema, ukazuje Nikola Marković.
A to je da su sami članovi komisije, odnosno komisija, direktno involvirano u operativne timove koji se bave istragama na pojedinim slučajima. Na primjer, dva člana ili jedan član komisije naše trebao bi da bude involviran u operativni tim koji se bavi istragom, recimo ubistvu Duška Jovanovića. Drugo dvoje u slučaju Olivere Lakić ili bombaškog napada na Vijesti i tako dalje i tako dalje. Mislim da bi to bilo mnogo učinkovitije.
Za sada nema volje da država otvori vrata članovima komisije da se uključe u istrage zbog čega su rezultati ili mršavi ili nikakvi, kako kaže član komisije koji predstavlja nevladine organizacije Darko Ivanović.
Tog signala nema, komisija apsolutno ne radi ono za što je sastavljena, pa je za godinu dana mi nismo puno toga uradili. To što se otkrilo u dva slučaja mislim da je vrlo malo imalo veze sa komisijom i vrlo je malo uticalo na čitav razvoj događaja. Mi možemo tamo da sugerišemo, da dajemo predloge, ali ne ide direktno kao gospodin Matić u Srbiji, praktično vučemo sve državne organe da rade u skladu sa onim što su obećali pri stvaranju komisije. Tako da nije mršav nego nikakav.
Od osnivanja komisije donijeta je prvostepena presuda u slučaju napada na Lidiju Nikčevića. Optužena su dvojica navodnih počinilaca podmetanja eksploziva u zgradu Lista vijesti iz decembra 2013. godine, kojima je suđenje u toku. Nedjeljko Rudović, urednik dnevnika vijesti, koji je od 2007. godine 10 puta bio na meti napada, kaže da bez međusobnog povjerenja unutar komisije ni u budućnosti neće biti rezultata u istragama napada na novinare i medije.
Njihov zadatak je da na bazi maksimalnog povjerenja i krajnje odgovorno pristupe onome što je njihova osnovna obaveza. Za sada se plašim, ajde da kažem i ja da se pridružim svima onima koji smatraju da rezultati nisu dovoljni i nadam se da ćemo uskoro moći da čitamo jedan sveobuhvatan, iscrpan izvještaj komisije da bismo makar mogli da naslutimo o čemu se radi i što se sve dešavalo.
Podsjetimo, ubistvo urednika i vlasnika Dana Duška Jovanovića iz 2004. godine samo je djelimično rasvijetljeno. Dva napada na novinara Tufika Softića zbog pisanja o poslovima kriminalnih klanova na sjeveru također nisu do kraja rasvijetljeni, kao ni većina napada na novinare i imovinu dnevnika vijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slede ekonomske teme, najprve o efektima mera Evropske centralne banke, a potom o mukama malih privrednika u Bosni i Hercegovini. Otkupom državnih i privatnih obveznica Evropska centralna banka počela je da upumpava milijarde evra na tržište eurozone kako bi oživjela posustalu evropsku privredu. Istraživali smo da li bi bar neznatni deo tog ogromnog priliva svežeg novca mogao stići i u balkanski region i snizi previsoke kamate na kredite koji su umrtvili ekonomiju. Stručnjaci nemaju jednoznačne odgovore na to pitanje. U prilogu Branke Trivić ima najprije konsultanta Mahmuta Bušatliju.
To je teško očekivati. Mislim, znate šta, kod nas je sve razlog za slavlje. Jeli sad, eto, Evropa nešto rješava te probleme, pa mi očekujemo da će Bog zna kako i nama to pomoći. Jedino što se može eventualno očekivati jeste da neke pare koje uđu već u bankarski sistem evropski preliju na njihove supsidijare ovdje, dakle ove
njihove banke
sa strane, jeste. Međutim, to će prije svega ići na konsolidaciju poslovanja banaka, kao što će i u matičnim bankama to biti prvi osnovni korak. Ova akcija se svodi u stvari na konsolidaciju bankarskog sistema i rješavanje tih međusobnih dugova, odnosno jako narušene kapitalne adekvatnosti. Dakle, kapital tih banaka se dosta osuo zbog gubitaka. Tako da ja ne vidim tu da mi možemo očekivati bilo kakve recimo investicione pare koje bi nama pomogle u stvaranju novih radnih mjesta.
Ali možemo li očekivati da recimo kad te njihove banke dobiju taj svež priliv novca, da budu u mogućnosti da povećaju kreditnu aktivnost, znači u tom smislu
teško.
Da će moći da smanje kamatu i da će samim tim i kreditna aktivnost,
teško.
Mislim, izaći iz predmetnog.
Mi i kad bi došle ovdje pare koje bi generisali neke viškove za plasman, te bi pare završile radije u državnim papirima nego u privredi, kao što je i sad uglavnom se dešava.
Na drugoj strani, ekonomista Boško Živković, oprezni optimista. Ako bi deo priliva svežeg novca na tržište eurozone stigao do Zapadnog Balkana, to bi, smatra on, moglo za posljedicu imati i povećanje privredne aktivnosti, pojeftinjenjem kredita i repo operacija, a jedno i drugo ne bi bio loš ishod.
Naravno, mnogo bolji ishod bi bio ako bi se povećala kreditna aktivnost banaka, smanjile kamatne stope i onda posljedično smanjila kriza likvidnosti i povećala privredna aktivnost. Međutim, to nije moguće sasvim izvesno i pouzdano tvrditi, prosto zato što se ne zna kako će reagovati bankarski sistem Evrope na taj problem. A ako čak i bude finansiranja javnog duga kao manje dobrog ishoda ove situacije, ni to nije tako loše, jer bi se u tom slučaju kamatne stope smanjile, jer bi se verovatno tražnja za državnim hartijama uvećala.
Šta bi Srbija u tom pogledu trebalo da učini da dođe do nekog značajnijeg priliva kapitala?
Pa glavni problem jesu visoki nivoi nenaplativih kredita. To je inače i do sada bio veliki problem koji je kočio privrednu aktivnost, a posljedično i kreditnu aktivnost banaka. Sve zemlje Zapadnog Balkana imaju visoke vrednosti nenaplativih u odnosu na ukupne kredite i čini mi se da bi bio dobar potez da se nešto učini sa tim. Srbija je već načinila prvi korak i mislim da je to dobar korak. To je osnivanje posebne institucije koja bi operisala sa tim NPL-ovima i ja očekujem da će to imati pozitivne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon storije o merama Evropske centralne banke o mukama malih privrednika u Bosni i Hercegovini, od proizvodnje dečije opreme i odeće u garaži do zanatske radnje sa 15 zaposlenih žena, tako bi se u najkraće mogao opisati put koji je u posljednjih 10 godina prešla Aleksandra Petrović iz Doboja. Ovo je i priča o svakodnevnim mukama malih preduzetnika u ovoj zemlji, koja samo deklarativno podržava porodični biznis, kao i poslodavcima koji prema svojim radnicima na vreme izmiruju sve obaveze.
U pogonu za proizvodnju odjeće i opreme za bebe koji se nalazi u porodičnoj kući vlasnice ove zanatske radnje Aleksandre Petrović zaposleno je 15 žena. Neke od njih prije ovog posla nisu imale nikakvog dodira sa mašinama za krojenje i šivanje. Ni srednje škole koje su završile uglavnom nemaju nikakve veze sa tekstilnom industrijom. Među radnicama je i Snježana Blagić, koja danas radi kao krojačica.
Ja sam hemijski tehnolog, nisam uopšte nikad bila u ovoj struci, postepeno sam se obučavala.
S druge strane, u poslu za koji se školovala, Snježana nema ni dana radnog staža.
Pokušavala sam da, ali nisam nikad uspjela. Samim tim na birovu su mi rekli šta ćeš sad sa ovom školom.
U srednjoj tehničkoj školi koju je završila o sito štampi i otisima ništa nije učila ni Danijela Huskić, koja prije sadašnjeg posla ništa drugo nije ni radila.
Inače, ovo mi je prvi posao koji uopšte radim, tako da ni stični poslova ni ništa prije toga. Tu sam već četvrtu godinu. Uglavnom, snašla sam se.
Za rad na savremenoj mašini za vezenje nije se školovala ni Brankica Stačević. Ona je završila srednju ugostiteljsku školu.
Ko ima želju i ako su ostali uslovi svi zadovoljavajući, mislim da se vrijedi potrud za svaki posao i dati maksimum od sebe na tom poslu. Tako da je kod mene to bilo okej, mislim, od samih poslodavaca pa do svega ostalog.
Na lokalnom tržištu rada teško je i pronaći potrebne radnike sa odgovarajućim obrazovnim profilima, ističe vlasnica zanatske radnje Imago Aleksandra Petrović.
Nedostaju nam neki kreativni ljudi koji bi osmišljavali neke, da kažem, za potrebe naše neku sito štampu, vezove za baš taj dječji program i to nam stvarno fali. I fali nam neki modelar, pošto mi to sve radimo, znači, sami. Ovdje još uvijek nismo našli nekog ko bi zadovoljio taj dio posla.
Odjeća i oprema za najmlađe iz ove zanatske radnje prodaju se na tržištu cijele Bosne i Hercegovine, a upravo je prodaja takve robe prije 10 godina bila uvod u njenu proizvodnju u garaži, dodaje Aleksandra Petrović.
Poslije nekih godinu i po dana, otprilike počeli smo uz pomoć naravno banke i kredita da napravimo objekat i da nastavimo da proširimo u stvari našu proizvodnju.
Zaposlene žene kažu da su zadovoljne uslovima u kojima rade, ističu da su im primanja redovna, govore Nihada Hajrulahović i Ivanka Mitrović.
5,5 godina sam ovdje, mislim prezadovoljna sam, imam sve na vrijeme plata, imamo godišnje odmore koji su plaćeni, mislim šta da vam kažem, super. Inače sam radila u Modexu prije, teško konfekciju kapute sa koje tu, kad sam došla ovdje bebi, baš mi bilo neobično, ali super, snašla sam se pravu.
Nema se tu šta reč primjedbe, nikakvih nema, što se tiče gazda, stvarno, ja mislim da ih i nema u gradu, pošto su oni plate redovne, osiguranje, sve, nema stvarno se reč za ove ljude. Ništa.
Ponovo vlasnica Aleksandra Petrović.
Mi smo nekako i na početku kad primamo te radnike, svakoj od njih kažemo da u slučaju da se desi da vam neko nudi bolji posao, bolju platu, naravno da treba da idemo. Mislim da se, da one u stvari idu, ali vjerujte da nijedna još nije otišla.
Za proširenje proizvodnje potreban je bolji poslovni ambijent, jer u postojećem, prema riječima Aleksandre Petrović, zanatskim radnjama nije lako napraviti korak naprijed, jer trećina sredstava potrebnih za izgradnju većeg proizvodnog pogona mora se izdvojiti za plaćanje obaveza gradskoj upravi.
Problem je da vi uložite taj novac sad veliki u objekat i plus znači imate masu toga što treba da platite odmah, što vam naravno odmah usporava dalju izgradnju.
Prema mišljenju stručnjaka, porodične firme su itekako bitne za privredu svake države. U Bosni i Hercegovini su međutim njihovi vlasnici prepušteni sami sebi da se bore sa pomenutim i drugim preprekama, karakterističnim za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana možete čuti interesantnu priču o 19-godišnjem Italijanu Tobiasu Colangelo, kome se toliko dopala Srbija da je tromjesečnu stručnu praksu koju je trebalo da pohađa u okviru programa Interkultura produžio jednogodišnjim školovanjem u Gornjem Milanovcu. Druženje sa prijateljem iz Italije, Tobiasovi novi drugovi nazivaju svojevrsnom školom tolerancije, javlja Vladimir Nikitović.
Tobias Colangelo se pre 6 mjeseci bez razmišljanja uključio u program interkulturalne razmjene srednjoškolaca s obzirom na pozitivno iskustvo njegovog brata blizanca koji već pohađa nastavu u Finskoj. Za Srbiju se opredelio na osnovu oskudnih znanja koje je sakupio putem interneta. U septembru je došao u Gornjomilanovačku gimnaziju Takovski ustanak sa namjerom da tu ostane 3 mjeseca, ali je doneo odluku da u gradu pod Rudnikom završi 3. razred.
Srbija nije loša zemlja i ko Srbi su dobri narod.
Kada je u pitanju školski program u Srbiji, Tobias kaže da mu je najteže palo gradivo iz prirodnih nauka, za koje tvrdi da je znatno teže nego u njegovoj domovini. Jezik je naučio kroz druženje, gledajući televiziju, a po sopstvenom priznanju, najviše poteškoća stvaraju mu padeži.
Pričao sam, samo pričao i gledao sam tu televiziju, zato što vi ovdje imate li sve emisije ko su na originalni jezik. I ima prevod i to bio je vrlo bitno za mene da naučim, zato što znam dobro engleski i mogu da narazumem engleski i sa prevodom mogu da razumem bolje.
Novi drugari u Srbiji imaju samo reči hvale za vršnjaka iz Italije. Zajedno sa njim vreme uglavnom provode na košarkaškom terenu ili tokom vikenda u nekom od lokalnih kafića.
Trenutno se dovoljno dobro uklopio, naučio je dovoljno srpski jezik, tako da mu više i ne traže toliko pomoć kad mu je potrebna neka reč i nešto, a u početku mu je samo potrebno bilo oko srpskog jezika da mu malo više objasnimo oko padeža, to mu je najveći možda i problem bio.
Mislim da smo mi onako prilično otvoreni, tako ka novim ljudima i tako da je totalno se dobro uklopio ovdje kod nas, a vjerujem i kod drugih ljudi ovako u gradu, u Milanovcu uopšte.
Ja mislim prije svega da je ovo odlična prilika i za nas, zato što mislim imati đaka iz druge države je nešto stvarno drugačije, mislim da treba da budemo svi otvoreni ka tome i ka nekoj toleranciji.
Olivera Stevanović, profesorka francuskog jezika i volonterka u projektu Interkultura, kaže da je razmjena kultura veoma bitna za mlade ljude kako bi stekli jaku životnu osnovu.
Mislim da je razmjena kultura ono što je osnov svega. I to je bitno za ovaj grad i za školu da je oni koji je trebalo da shvate, shvatili su na vrijeme, da je interkultura organizacija koja će donijeti mnogo dobra i školi i gradu i svim đacima ovako pojedinačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo tematski blok Na vratima Evrope, u kome možete čuti razgovor sa Snježanom Kopruner, direktoricom uspješne firme Tvornice mašina iz Travnika. Zatim deo iz rasprave o ostvarivanju Evropske konvencije o ljudskim pravima, a povodom promocije knjige predsjednice Ustavnog suda Hrvatske Jasne Omejec, održane u Mostaru. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Tvornica mašina Travnik spada među uspješne firme u Bosni i Hercegovini, kakvih je mali broj, a zašto velike zasluge ima direktorica Snježana Kopruner. Uz najavljeni novi reformski put Bosne i Hercegovine, u čijem su centru ekonomske reforme koji je usvojila Evropska unija, ova Dalmatinka u srcu Bosne govori o tome šta je recept za uspjeh firme i kako zadovoljnim učiniti zaposlenike.
Ja mislim da je teško definirati nekakav konkretan recept za uspjeh, ali je jako važno da imate, kao i u svakom poslu, malo sreće, puno volje, puno znanja u vođenju kompanije, razumjeti ljude koje vodite i njihove probleme. I mislim da je najvažnije da radite ono što volite i to najbolje što možete. Ovo mislim općenito o uspjehu u vođenju bilo kojeg posla. Što se tiče privatizacije, mislim da je razlog za uspjeh krajnje ozbiljno prihvaćanje zadataka i obaveza koje smo ugovorom prihvatili. I mislim još nešto, da je Federalna agencija za privatizaciju kontrolirala sve firme, kao što je kontrolirala našu, mislim da bi druge privatizacije bile puno uspješnije.
Vi ste povodom 10. godišnjice privatizacije firme, to je bilo prošle godine, je li tako?
Da, u oktobru.
Poručili kako je vaša politika kao rukovodioca da svi zaposleni dolaze rado na posao. Šta je za to neophodno?
Da bi vaši suradnici i zaposlenici dolazili rado na posao, treba puno toga štimati. Kao prvo, odnos prema zaposlenicima, kao prema poštenim i odgovornim ljudima, dakle bez podcjenjivanja, nego da ih vidite ravne sebi. Izuzetno su važne i plaće koje primaju, jer on tim plaćama trebaju prehraniti svoje porodice. Socijalna politika kompanije, dakle da se ponašate kao otac ili u ovom slučaju bolje rečeno majka firme, da ti ljudi kad imaju probleme da znaju da mogu nekome doći, nekome ko će im moći pomoći da to riješe. To nije uvijek slučaj, međutim kad se tiče zapošljavanja kod nas, mi gledamo da prvenstvo pri zapošljavanju imaju djeca naših zaposlenika. I još nešto, mislim da je važno da naši zaposlenici vide da novac koji ovdje zaradimo, da ga ostavljamo ovdje, da pomažemo zajednici, da pomažemo djeci. Kako bi odali priznanje zalaganju naših zaposlenika, organiziramo svake godine izlet. Prošle godine smo posjetili Istanbul, 106 naših zaposlenika je bilo na tom izletu. Ove godine za poslovne rezultate iz prethodne godine vodimo 120 zaposlenika u Veneciju, Veronu i Milano. Osim toga, organiziramo im nogometni turnir Kurt Kopruner, to je moj pokojni suprug i već je četvrti put da se on organizira.
Koliko je prema vašem mišljenju trenutno ekonomija prioritet u radu BiH političara?
Oni ne misle o ekonomiji, a dokaz za to je trenutno izbor ministara u federaciji. Dakle, da misle o ekonomskim pokazateljima, oni bi birali najbolje, a ne bi dijelili mjesta po stranačkim pripadnostima. 20-godišnji izbor uglavnom podobnih, a ne sposobnih, srozao je ekonomiju na nivo na kojem se ona danas nalazi. Dugo sam mislila da BiH političari rade samo na osobnom interesu. Međutim, danas sam sigurna da i da hoće da nešto promijene, da to ne znaju promijeniti. To se vidi kroz sve izjave koje oni daju i kako se ponašaju, i to je najveći problem danas u ovoj državi. Polovina uglavnom desno orijentiranog biračkog tijela koji izlazi na izbore biraju ove ljude u ime nekih nacionalnih interesa, a građanski interesi ostaju po strani. Važno je kojem toru pripadate, a ne da li imate što dati jest svojoj djeci. Mislim da tome treba doći kraj.
Govorila je Snježana Kopruner, direktorica Tvornice mašina Travnik. Predstavljanje knjige predsjednice Ustavnog suda Hrvatske dr. Jasne Omejec pod nazivom Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Evropskog suda prije nekoliko dana u Mostaru otvorila je pitanje o tome kako se i koliko primjenjuje ova konvencija o zaštiti osnovnih prava i sloboda čovjeka u Bosni i Hercegovini. Neke od akcenata iz rasprave prenosi Mirsad Behram.
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, smatraju eksperti, ima i svjetski značaj jer je postavila standarde zaštite ljudskih prava koji su postali mjerilo u cijelom svijetu. O tome predsjednica Ustavnog suda Hrvatske, profesor dr. Jasna Omejec, naglašava.
Ne smije se zaboraviti da je upravo konvencija potaknula najznačajniju standardizaciju prava ikada poduzeti na europskom tlu, u koju je danas uključeno 47 država članica Vijeća Europe i njihovih 822 milijuna stanovnika.
Evropska konvencija za ljudska prava stupila je na snagu još 1953. godine i ona je, smatraju pravni stručnjaci Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zajedničko nasljeđe cijelog kontinenta, s obzirom na to da se odnosi na skoro 50 država članica Vijeća Europe. Tako dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Vesna Kazazić, ističe da je konvencija civilizacijski, demokratski i pravni standard modernih država. Treba podsjetiti, kaže profesorica Kazazić,
da se radi o pravnom dokumentu za kojega postoje određeni postupci prisilne provedbe, naknade oštećenim strankama i politička volja i suglasnost država koje su prihvatile konvenciju da osiguraju svima pod svojom jurisdikcijom prava i slobode koje su zajamčene Europskom konvencijom.
Protiv BiH donesena je pred Europskim sudom za ljudska prava 41 presuda i u većini njih je utvrđena povreda prava, podsjeća profesor dr. Vesna Kazazić i ističe.
Većina donešenih presuda protiv Bosne i Hercegovine otkriva postojanje strukturalnih problema na domaćem nivou, kao što je pitanje izvršenja presuda domaćih sudova, diskriminatorske odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, povrat vojnih stanova i sl.
Konkretnije objašnjava poznati mostarski advokat Josip Muselimović.
Zaštitu ljudskih prava ostvarujemo u podijeljenoj državi u kojoj jedan njen dio republika, drugi federacija, u kojoj se ne poštuju odluke Ustavnog suda i ne izvršavaju njene suda ljudska prava, u državi u kojoj djeluju različita republička, federalna i distriktna rješenja.
Muselimović zato smatra
da je nekada lakše proći kroz Vatikanske dvorane i labirinte i u Sistinskoj kapeli sačkati bijeli dim nego u našem pravosudnom sustavu zaštiti temeljno ljudsko pravo.
Eurozona.
U Konjicu je pokrenuta inicijativa za formiranje geoparka na ovom području. Podršku daju predstavnici geoparka Papuk iz Hrvatske te resornog ministarstva iz Srbije. Cilj je da se napravi regionalni projekat, a detalje saznajemo od naše reporterke Mirsade Čosić.
Značaj ovog projekta uz općinu Konjic prepoznale su i susjedne države, te je tim povodom organiziran inicijalni sastanak grupe eksperata, predstavnika geoparka Papuk iz Hrvatske i predstavnika resornog ministarstva iz Srbije. Predstavnik geoparka Papuk iz Hrvatske, Goran Radonić.
Mi smo prvi i za sad jedini geopark u Hrvatskoj. Članovi smo asocijacije Europske i svjetske mreže geoparkova pod potporom UNESCO-a, tako da naša sedmogodišnja iskustva vrlo rado želimo prenijeti i drugima.
U Europi danas ima 65, a u svijetu 111 geoparkova, ističe Radonić.
Sva područja geoparkova su ruralna područja sa jednim generalnim problemom depopulacije, odlaska mladih i tako dalje. Eto, geopark je jedan od načina na koji se pokušava kroz geoturizam, proizvodnje suvenira na jedan specifičan način uspjeti zadržati i vratiti mlade da žive i rade i osiguraju svoju egzistenciju u samom geoparku.
Sastanku u Konjicu prisustvovala je šefica Odsjeka za međunarodnu saradnju i održivi razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Biljana Filipović.
Mi smo ovdje također da podržimo inicijativu. Smatramo da je ideja jako dobra, pozitivna i da naša zajednička, ne samo bilateralna, već uopšte regionalna saradnja u ovom delu Europe može biti veoma značajna podrška. Također smatramo da Evropska konvencija o predelima, koji je u stvari dokument Saveta Europe koje su ratifikovale obe države, znači Bosna i Hercegovina i Republika Srbija, može da posluži kao bazni osnov za ostvarivanje fondova evropskih.
Načelnik općine Konjic, Emir Bubalo.
Nadam se da je ovo još jedan doprinos razvoju općine Konjic, razvoju turizma na prostoru općine Konjic, jer imamo idealne uslove za geoturizam i planinski turizam i riječni turizam i jezerski turizam. Ovo je jedan veliki projekat koji se ne može riješiti tako brzo. Nadam se da ćemo biti istrajni, da ćemo uspjeti.
Tematskim blokom Na vratima Evrope završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.